sellele siis ma ei kodifitseeriksi koolide pealt. Oleks kui siin füüsikalisele üritlustes asjad, et ta räägib enda.
Tähendab, ma klassifitseeriksin ta rohkem lüürilisele poolele. Selles mõttes, et see tonaalsus saab olema tunduvalt lukram kui eelmisel ettekandel ja niisugune natuke isiklikuma tagapõhjaga. Lugu on nimelt selles, et see jutt sellisena, see mõte sai alguse mõned aastad tagasi, kui pillimees Saarsalu tuli tutvuma teadustööga ja arvas, et muusikas kui kunstis on iga meile jama, et tuleb mingisugune tegelane ja kritiseerib sind ja ütleb sulle halvasti, et teaduses olevat kõik selge, et kui on tõestatud, siis nii on ja kui nii ei ole, siis ei ole tõestatud ja või kui ei ole tõestatud, siis nii ei ole ja tema arvates oli teaduses kõik hästi selge. No ja siis ma hakkasin selle üle mõtlema ja talle selgitama, et tegelikult on teadused asjad veel hullemad kui muusikas. Ja kuna mul hiljuti oli tähtpäev ja midagi üldist tuli rääkida, no siis ma valmistasin see ettekande, aga see ettekande osutus nii pikaks, et koha peal ei olnud mõtet seda rääkida, nii et see on täna esimene kord, kus ma oma sünnipäeva kõnest hakkan teile rääkima. Aga olgu peale. Nimelt selle asja taga on tõesti mõte, et püüd natuke mõtestada või konkretiseerida seda, mida ma eluaeg olen teaduses teinud, et mida see siis tähendab. Ja nii-öelda, kuidas siis selle asjaga on, mis asi see teadus siis oma olemuselt on. Nüüd, kuna siin saalis on tegelikult ju kõik teadased, siis võib-olla ma räägin vähe uut, aga raske on öelda, sellepärast, et mõnele teadlasele ma olen seda asja näidanud ja tema arvas küll, et on päris huvitav lugeda. Nii et katsud siis, mul on siin niimoodi, lihtsalt tekstid on, mul pilt on suhteliselt vähe, pärast tulevad pildid, kui ma fotosünteesi juurde lähen natuke nii palju kui võimalik. Aga üldiselt koos need üles kirjutatud tekstidest, et oleks võimalik kohe ka lugeda. Ja see esimene mõiste või esimene slaid üldiselt siis üritab minu aru saama selgitada, mis asi see meie aru saamine maailmast on. Ja selle sisu on see, et minu meelest see aru saamine on see, et kuidagi moodi me programmeerime või keegi väljaspool meid, selle nimi on siis õpetaja, programmeerib meie haju niimoodi, et see aju oskab reprodutseerida, järgi mängida välismaailma sündmusi ja selle tulemusena me hakkame omama võimet teada mitte ainult seda, et 2 × 2 = 4 ja 3 × 3 = 9, vaid ka seda, kui palju 2,5 × 3,7 on, eks ole. Sellepärast, et korrutustabeli me õpime pähe. Aga kõik, mis seal vahel on, see tuleb välja mõelda. Ja vast tegelikult meie välismaailma mõistmine või maailma mõistmine selles seisnebki, et me suudame modelleerida, ette kujutada kõike seda, mis on teada olevate faktide, nii-öelda mõõdetud või vaadeldud faktide vahel. Me suudame seda ennustada. Ja nii siis meie mõistmine või maailma mõistmine ongi see meie võime teada, ma ei välja mõelda seda, mida me ei tea. Noh, ma pean ka tudengitele igal pool seda rõhutada ja seetõttu ma räägin ka, et pean rõhutada, et koolis teadmiste omandamine, noh, see on mitte sõnade mäng, aga mitte teadmine ei ole see, mida koolis tuleb omandada, vaid arusaamised, mõistmised on need, mida koolis tuleb omandada. Aga loomulikult need on ühe asja kaks külge, ilma teadmisteta ainult, mõistmist ei saa olla ilma teadmisteta. Nii, nii et näiteks siin ma seda rõhutangi, et maailma vaade võib olla ka programmeeritud väljast poolt, näiteks Koraan õpitakse sõna sõnalt pähe ja see ongi maailma vaade. Aga koolis hästi ära õpitud teadmised on samuti hästi pähe õpitud ja need võivad ka osutuda maailma vaateks ja ainult. See ole midagi rohkemat maailma vaates ei ole, igatahes niisugusi üliõpilasi ma võin kohata väga sageli ülikoolis. Ja nii et ma tahaksin rõhutada siin seda ise programmeeruvad teaduslikku maailmamudelit, mis sõnaga see meie aju kompuuter, ma armastan seda ikkagi päris kompuutriga võrrelda, sest siin mingil määral sarnasusi on. Noh, kas või näiteks minu puhul annab küll tunda see, et mida rohkem ma mõtlen ja igasugu mudeleid oma pääs konstrueerin, seda vähem mul fakte meelde jääb. Nii et ilmselt on mälu hulk lõplik ja kui sa selle kõik paned programmidesse, siis faktide jaoks jääb seda vähem järgi. Aga ma tahtsin just rõhutada, et ilmselt on minu meelest meie aju omadus, üks, mis on kompuutrist erinev, ongi see ise programmeerumine. Ja see on aga oskus või võime ise ennast programmeerida. No see on see, mille poole praegused kompuutri teadused pidevalt püüdevad. Nii. Ja teadusliku maailma vaate või teadusliku tunnetuse idee minu arust või sisu minu arust ongi aju ise programmeerumine nii, et kui me saame teada, näeme, vaatleme, katsetame uue fakti, siis tuleb see maailma mudel meie ajust nii ümber programmeerida, et see uus fakt reprodukseeruks koos kõigi eelmistega. Selle sama programmi poolt, et seda programmi tuleb siis täiustada, parandada. Noh, teadusest me nimetame seda hüpoteesiks, mis peab olema igas granti avalduses, et selle peab olema hüpotees. Seal ta on. Ja siis peab olema see hüpotees leidma siis kinnitust ja siis peab see olema tõestatud. Vaatakse, ma tahangi jõuda selleni, et see sõna tõestatud selle koha peal ei kõlba. Hüpotees ei saa kunagi tõestada. Ja neid saab ainult ümber lükata. Ja see, et randi töös me võime hüpoteesid kas kinnitada, aga me ei saa neid lõpuni tõestada. Küll aga võime selle hüpoteesi otse kohe kummutada, kui üks ainuski katsefakt sellega ei klappi. Nii, no siin on nüüd üks käsitsi tegut väga primitiivne analoogia, kajuks mina ei oska PowerPointist nii teha, nagu kõik need kenad teised ettekandjad on teinud, et ühe kaupa need ette lastakse. Tegelikult tuleb neid asju lukeda nii-öelda ülevalt poolt alla, mitte alumisi vaadata, aga kujutage ette, et no see on väga primitiivne analoogia, aga matemaatikas on sellele jutule mingisugune sisuline analoogia täiesti olemas. Nimelt on tegelikult rikka arendus. Kui meil on üks ainus katsefakt, ütleme, et katsefaktid on need tärnid, no siis selle ühe katsefaktiga me mingisugust erilist teooriat teha ei saa, üks kõik, mis joone me siit läbi tõmbame, kõik kõlbavad. Ja seega ühe fakti peale ei saa veel suurt maailma mudelit kokku panna. Aga kui meil on juba kaks fakti, näete, siis on esimene mudel, mis meile pähe tuleb, on lineaarne mudel, mille me siis võime esitada, aga retsensent ütleb, et kust te tead, võib-olla läheb nii. No siis ongi lõpp, siis ei saa, siis tuleb see artikkel tagasi võtta ja hakata edasi mõõtma. Ja siis mõõdeti ja näete, ei läinud nii, hoopis sinna tuli see kolmas punkt, ei läinud sinna tuli. No siis tuli teha üks niisugune mudel, no see on mul käsitsi tõmmatud jooned, ma ei hakkanud siia matemaatikat konstrueerima. Aga kokkuvõttes hakkab siit tekima mingisugune kõverambit. No ja siis asiakkaat nii edasi minema, eks ole, nagu te näete. Iga kord, kui midagi juurde tuleb, kohtis niisugune pihne. Ei ole siin sirge. Ja nõnda edasi. Nii et lõpuks me oleme jõudnud nii-öelda piltlikult areneme oma teadmistega, teadusega mingisuguse mudelini, mis praegu on näiteks usutav mudel, mis on niisugune kõrvev joon, no ilmselt on ega selle matemaatiline võrrand, nii lihtne ei olegi, ta on küllalt keeruline joon, kui nii-öelda silmaga vaadata. Nii, aga see on nüüd püüd väga lihtsalt seda ette kujutada, mis meie maailma tunnetus endast kujutab, kus just ma tahan öelda, et mõistmine on just see joon, et selle joone valem, omades niisugust joont võid sa arvutada siin, ükskõik missugusest punktist, väärtuse. See on siis see, et sa mõtled välja. Noh, välja mõtlemine on ju väga suurepärane näide alati nendest raadiosaadetes, kus need targad mehed memoturniiris mõtlevad tõe välja. Vaat see on maailma mõistmine ja aru saam, kus nad ei tea vastust, aga nad mõtlevad selle välja. Nii. Meie soov ülikoolis on, et tudengid kah nii teeksid. Aga selleni jõuab väga arva. Nii et siis teaduslik maailma vaade, mida ma tahan rõhutada, on just see mudel seal peas. Ja seda siis kontrollitakse ja enamikul juhtudel, kui kontrollitakse, on tore, kui uus katse kukub sellele joonele siia peale. Tore, siis me oleme kinnitanud seda mudelit. Ma kaks meid ikka tõestanud olema. Kas ikka on nii või? Aga võib-olla on midagi teisiti veel. Ühe sõnaga, ma tahan...
Sada korda on kinnitanud, kas ei ole tõestanud?
Klassikalist mehaanikat tõestati 100 korda, enamgi veel, ja siis tuli välja, et on olemas kvantmehaanika ja relatiivsusteooria on edasi.
Nii et... Klassikale on üle kadunud.
Ei, aga ma ei ütle, et vana kaduma peab. Lihtsalt ta täieneb laieneb ja muutub ja tegelikult ega vana ei ole kadunud, aga vana ei ole täpne. Ta on praktiliselt täpne, aga ta ei ole teoreetiliselt täpne. Nii ma tahan rõhutada. Nii. Ühe sõnaga, ma tahan selle jutuga rõhutada, et neid mudeleid saab järjest kinnitada ja lõpuks nad muutuvad tõesti praktiliselt tõestatuks. Aga näete, siis hakkab selguma, et kusagil on mingisugused nurgatagused veel, kus ei ole tõestatud. Vai kus nii-öelda... Katsepunktid ei lange enam peale, kui objektid lähevad klassikalisest mehaanikast liiga väikeseks või kiirused liiga suureks, enam ei klappi. Nii, ja nüüd selle teooria või arusaamise kohta on üks tähtis asi, et kui me need katsepunkte mõõdame, siis see joon, mis sealt läbi läheb, ja selle joone... See joon ei järgne otseselt nendest katsepunktidest. Ühesõnaga, katsetulemuste ja selle põhjal tekkinud teooria või siis hüpoteesi, ükskõik hüpotees alguses, mida rohkem hästi kokku langeb, muutub juba teooriaks, aga et katsetulemuste ja nende põhjal tekkinud hüpoteesi vahel ei ole loogilist teost. Et hüpotees tekib peas, mõttelise proovimise teel, mida nimetatakse sageli intuitsiooniks. Tal on hea intuitsioon, vaid mina oma enda praktikast ütlen küll, et intuitsiooni, ma ei tea, mis see tähendab. Minu jaoks on intuitsioon väga visa kümnete ja kümnete variantide proovimine, teooria proovimine peas, kuni selgub, et üks nendest variantidest tundub, et läheb pihta. Nagu öeldakse. Aga siis me oleme siis leidnud selle õige intuitsiooni tee, mis tegelikult on töö, mis seisneb pidevalt mudelite ümber programmeerimises, kuni leitakse niisugune, mis enam vähem selle asjad ära seletab. Nii et hüpoteesist saab loogiliselt tuletada katsetulemuse, aga katsetulemusest hüpoteesi loogiliselt nii-öelda formaalselt tuletada ei saa. See peas välja proovitama.
Aga ainult nende faktid alusel, mis katsed tulevad?
Tähendab, alusel. Peas tekitatud mudel peab reprodutseerima need faktid, mitte nende alusel, vaid mudel tekib iseenesest. Aga see mudel peab olema niisugune, mis reprodutseerib need faktid. Nii, sa need mudelid, mis ei reprodutseeri, need sa viskad kõrvale, sa ei tule nendega väljagi. Sa tuled välja ainult sellega, mis reprodutseerib need faktid. Tähendab, alusel ta ei teki, ta tekib su peas püüdega leida niisugune maailmapilt, mis annaks niisuguse tulemuse, mitte nende alusel.
Okay. Aga kui sul neid fakte ei ole, siis sa ei tea ju, kas mudel reprodutseerib fakti.
Ei, loomulikult, ta peab reprodutseerima, aga küsimus on, need faktid ei ole loogiliseks aluseks. Nemad ei tekita sinus mudeli. Sina tekitad mudeli ise ja otsid välja niisuguse, mis nendele faktidele vastab. Mõtle, kui sa teaduslikku tööd teed. Täpselt nii see käib.
On faktid see tõukejõud,
jah. Faktid on tõukejõud, sest nad ei vasta, eelmine mudel ei lähe nendega kokku. Ja. Sinu eelmine mudel ei lähe nendega kokku. Sellel määral on need tõukejõud. Aga uue mudeli sa mõtled ise välja niisuguse, mis seletab, mis tähendab seletab.
Kogu aeg kontrollid nende faktid.
Jah, täpselt nii, kontrollid. Aga vaat, täpselt nii. Tule tagasi selle endise joonise juurde, ma hakkan tõema, kus on need punktid, eks ole. Nad on kontrollposti, millest sinu tuletatud joon peab läbi minema. A joone sa mõtled ise välja. Valemi selle joone jaoks mõtled sa ise oma peas välja.
Mõtlen niimoodi välja, et ta läheks nendest faktidest.
Aga mitte niimoodi. Sa ei saa seda niimoodi enne mõelda, kui sa leiad ühe, mis teeb niimoodi.
Siin on võibolla ongi doktorantidele tudengitele oluline koht, et siin on mitu iteratsioone kogu aeg. Et eelmine mudel on eeldus. Aga sageli on õpetatud nii, et teed ühe korra katsed ära, analüüsid ongi valmis. Tegelikult ma saan aru, et alguspunkt on see, kui eelmine mudel on olemas.
See on nii, aga tegelikult mitte alati nii. Ma varsti jõuan ka selleni. No siin on see sama Diogenese jutt, et tema kiitis, et tünnis välja mõelda, ega ei mõtle küll, kui ühtegi fakti ei ole, eks ole. Nii, ma tahtsin siia juurde öelda. Sest fakt on aluseks, millest mudel peab läbi minema. See joon peab läbi minema. Aga see fakt ei tekita sinust seda joont. Selle joone sa mõtled ise välja. Nii, okei.
Aga polünoomi läbi tõmbamine nendest punktidest, see on siis mõttetegevus või nende punktide kasutamine?
Aha, ühesõnaga, paned viis punkti ja ütled Excelile, et tõmmasid joon läbi, et sa ole.
Ja.
Excel teeb küll. See ei ole mõttetegevus, see on reegel. aga ühesõnaga küsimus selles, et
aga polünoomi asendel kasutada spline funktsiooni, siin on väikene võimalus
mõtlemiseks. Ma tahtsingi juba sinna jõuda, eks ole, aga te ütlesid juba ette ära, eks ole. Ühesõnaga, see näide, mida ma toon, on ju ääretult üle lihtsustatud, eks ole. Tegelikkuses läheb asi keerulisemaks, kus me seda astmereeglit ju enam ei ole. Astmereegel ju enam ei tööta. Astmereegel töötab väga lihtsate funktsioonid jaoks ainult. No muidugi sa võid keerukamaks ka ajada. Aga tegelik teadus on muidugi palju keerulisem. Aga ma tahan sellega öelda, et minu meelest see hypotees ei saa kunagi selles mõttes lõpuni tõestatud, et kui seal on mingisugused faktipunktid ja te olete nendeks mingi modeli välja mõtlenud, siis ei ole kunagi selge, et mõnda teist mudelit veel ei ole, mis neid samu punkte ära modelleeriks. Sõnaga, ei ole kindel, et see mudel on see ainuõige. Võibolla on oks teine mudel, mis selle sama asja kenasti ära selgitab. Aga kui on olemas üks punkt, mis sinna peale ei lange, siis on see kindlalt ümber lükatud. Siis see mudel ei ole õige. Et mudelit saab ümber lükata, kummutada, aga mudelit ei saa kunagi lõpuni tõestada. Seega tegelikult kogu katsetus seisneb sellest, kas me kummutame olemasolevat hypoteesi. No siin mul on tsiteeritud ühte tegelast, kes kunagi siisti teda tsiteeritakse, et hüpotees, mida põhimõtteliselt ei saa katseandmetega kummutada, on usk. Ühesõnaga on religioosne, mitte teaduslik koper. Tähendab, sellega on niimoodi, et tema rõhutas seda põhimõttelisust, mida põhimõtteliselt ei saa. Aga ma ei teagi, mida ei saa põhimõtteliselt tõestada. Näiteks Jumala olemasolu. No ega tahes taevas teda ei ole. See on vist praegu selline, eks ole. Vastavalt on tulnud Jumala mõistet muuta. Eks ole, kuna katseliselt tõestati, et ta taevas ei ole. Nii, siis järelikult tuli Jumala mõistet muuta. No, niimoodi saab mängida.
Aga mida võinni taevas teda ei nahtu?
Ja, aga tähendab, ma tahan rõhutada, et tegelikult teaduse jaoks see sõna põhimõtteliselt, see osa ei ole nii oluline, sellepärast, et igal juhul võib olla kunagi on võimalik, me lihtsalt ei tea, kas saab või saa, kas on ka teaduse jooksva sisu moodustavad tegelikult hüpoteesid, mida küll põhimõtteliselt saab ümber lükata. Aga mida ei ole veel ümber lükatud, sellepärast, et ei ole kas piisavalt tehnikat, teleskoop veel ei ulatu sinna, kus vaadata, kas seal äkki taga ei ole Jumal, eks ole, või mõni muu aparaat veel ei mõõda nii peent joont või asja välja, eks ole, et tõestada, kas see nüüd on õige või ei ole õige, eks ole. Seega, kui sellest loogikast lähtuda, siis teaduses on meie teaduslik maailma pilt on tegelikult hüpoteeside hulk, mida veel ei ole ümber lükatud. Aga mis ei ole tõestatud. Aga seega need on usud. Seega meie teaduslik maailma pilt koosneb uskudest, mida me hetkel arvame, usume olevat õiged. Mudelitesse, see on usk mudelitesse, mida me veel ei ole saanud ümber lükata. Vaatse, siit ma siis tulen selle juurde välja, mis nii-öelda moodustab minu selle ettekande kurvema poole või nukrama poole, et tegelikult on ka teaduses nii-öelda Saarsalule hillimehele ootamatult tegelikult tegu inimeste vaheliste uskude võitlusega, et vastandlikud hüpoteesid, usud, mida veel ei ole kummutatud, eksisteerivad ja need saab küll testida, aga veel ei ole testitud. Ja sellepärast kogu aeg täiustatakse mõõtmistehnikat, et veel kaugemale jõuda, veel sügavamalt midagi testida, mis siis õige on, nagu ainõttes, et kas see elementaarosakiste süsteemik on see õige süsteem või ei ole see see õige süsteem. Praegu me temasse usume, aga mõned mehed ei usu.
Ei usu.
No näed. Mõni mees kohe ei usu, mõni mees veel usu. Nii. Vaat nii. Nii et mõttelised konstruktsioonid arenevad ja materiaalsed vahendid ei pruugi neid alati kätte saada, seega siis ka siin toimub see Goebbelsi meetod, et mida kõvemini sa hõikad ja mida tähtsamas keskusest sa pärit oled, seda õigem sa oled. Nii et siin paratamatus ja siin midagi teha ei ole. Nii et kui mingit hüpotees on väga kaua, juba kaua usutud, siis ta muutub ikka üsna tõeseks ja läheb ikka tükk aega võitlus, et aru saada, et see mitte päris selle koha peal ei kehti. Aga siin on ju teaduse ajaloost näitid küll, aga ma nüüd kõik ei jõua siin tuua, aga no kõik see, kas või see sama Newtoni mehaanika muundumine relatiivsusteooriaks ühelt pool või relatiivsuseks ja kvantmehaanikaks. No siin on mul seda sama pilti, seda ime lihtsalt pilti püüdudat, ma ei tea, kas siin on kõige alumist on näha. Tähtis on see kõige alumeeri. Vaadake, siin on need punktid peal, need samad punktid, mis ma eelmise joonise peale panin. Aga siis tuleb üks mees ja ütleb, et kuulge, see asi ei ole mitte nii. See asi on, vaadake, see on võmkumine. miks te jamate selle sirge joonega? Põmkumine läheb siit ju väga täpselt läbi. Siis tuli vaid mehaanika niimoodi. Näiteks. Nii. No see on lihtsalt niisugune primitiivne näide, aga tegelikult ühed ja need samad katseandmed esitavad täiesti põhimõtteliselt erinevad maailmapildid. Ja sellest see häda on, et need andmeid saab tõlgendada väga erinevalt. Kas tuleb kindlasti teha uus katse? Tuleb panna see katsepunkt siia ja vaadata, kas ta läheb siia peale või läheb ta, ma ei tea, kas ta saab tagant teha või läheb ta nüüd selle joone peale. No väga tavaline on see, et me tekitame selle punase tärni, mis ei lähe ei sinna aga siia. Sellepärast, et katse ei ole päris tärtne ja võib-olla, et ka nii on, siis tuleb tekitada uus mudel ja missugune see nüüd siis on. No siis tuleb mõni meeselt, et see on sumbu võnkumine. Siin on suurem amplituud, aga siit läheb amplituud järjest kaitsemaks, et tuleb. Niimoodi. Ja siis ta toob veel ühe parameetri juurde. Et see on tüüpiline areng, kuidas see sama mudel, eks ole, edasi arendatakse, aga vaadati, kvalitatiivne hüppe täiesti uuele mõistmisele oli selle koha peal, kus see Taylori rida muutus äkki võnkumiseks. Selle koha peal tehti äkki täiesti uus kontseptsioon. Nüüd võib edasi seda kontseptsiooni arendada teesta näiteks sumbuvaks võnkumiseks, see on enda edasi. Nüüd me oleme uues kontseptsioonis, uues paradigmas. Nüüd nimetatakse seda nähtust paradigmaks või koolkonnaks, kui seal on vähem uskujaid veel. Nii et selle hypoteesi kummutamiseks, nagu ma juba rõhutasin, on vaja ainult ühte fakti, aga ka nende faktidega on ka probleem teaduses. Tegelikult fakti ei ole, ka fakt on usk. Sellepärast, et teaduslik katse alati kasutab väga keerukat aparatuuri, milles kasutatakse kõiki neid teadmisi, kõiki neid uskusid, mis meil enne olemas on. Ühesõnaga selleks, et mõista, mida ühed näidud tähendavad ühes keerukas aparatuuris, me tegelikult rakendame kõiki neid meil enne olevaid teadmisi, ehk arusaamisi, mis tegelikult on mingil määral ikkagi usud. Nii et see katse tulemus, tema esitamine põhineb üldiselt ka, mida kui vähegi keerukam katse on, ikkagi usul, et need teooriad või hypoteesid, mis me seal sinna, mida me kasutasime selles katses, et need töötavad.
Siis Newtoni mehaanika on usutavam kui kvantmehaanika, sest Newton ei kasutanud mingit aparatuuri, mis oleks teda valetanud, aga kvantmehaanika on puhtsalt
näiteks. Kinda peale. Mina ei saa kudagi aru, kuidas kvantmehaanikas kusagilt aatomist kiirgub välja keralaine ja äkki on sinu silmas ühes selles, terve see keralaine on äkki sinu silmas ühes selles pigmentis. No kuidas see võimalik on, ma ei saa sellest kohast kantme ainult, mitte kuidagi aru, võibolla see on võimalik aru saada. Nii et, ega asjata ei öelda, et ärge püüdkegi aru saada, aga vaat seda kohta mina ei saa. Selle koha pealt mina olen veel liiga vanamoeline, et mina tahan aru saada. Ma ei tea, mida see muud tähendab, kui ikka mõista ette kujutada kuidagi moodi oma ajurakud püüda panna tegema seda sama, mida see laine teeb. Või vähemalt liigi kaudu.
Ei tule välja.
Ei tea, miks. Kui ei tule, siis ei saagi edasi. Siis ongi lõpp. Ja edasisel tunnetamisel. Siis on tunnetamise piir käes, kui ei tule välja. Nii.
Võtame järgmise aju ja proovime.
Võib-olla. Yes. Siin on mul see koht just siis, mis mind ennast väga oluliselt alati puudutab, et see teaduslik töö on võitlus oma usu levitamise eest, isegi kui sa teed uue katse, ega seda katset ei pruugita uskuda, sellepärast, et alati selles katses on midagi, mingisugune eeldus, mida nemad nimetavad eelduseks, aga mida sina juba usud olevat tõene, on seal sees. Nii et vaat, oma artikli avaldamiseks on vaja siis kaks uskmatut retsensenti oma usku pöörata. Ja siis on juba selgelt ootamatu, nii-öelda äkki see võnkuv järjeldus on väga raskesti usutav, aga et olla edukas, tuleb saada oodatud tulemus. Nii, vaat siin on nüüd see teaduse probleem, oodatud tulemusi tuleb saada, aga oodatu on ju teada. Nii et ta peab vähe muutuma, ta peab aega mööda arenema. Sellel on oma loogika, oma põhjendus, et teadust ei saa väga palju fluktueerima panna. Kui iga mehe juttu kohe uskuda, siis läheb teadus jälle teise äärmusse. Ja vaat nüüd ongi see kuldse keskte küsimus, kus on see paras keskte teaduse piisavalt kiire arengu, aga teiselt poolt tema piisavalt stabiilse arengu vahel. Nii et mina tulles enda juurde ja lähenedes tasapisi oma tööle, ma teadusega tegelema hakkasin, siis ma arvasin, et teadustöös on mul kontakt ja niimoodi võistlus loodusega, et loodus avaldab oma saladused mulle eksperimentis mingisuguste mõõtmistulemustel, mis sisuliselt on nagu mõistu kõne, millele tuleb siis nagu oraakli vastus, mida tuleb tõlgendada. See on ju sama oraakli, mis on neist nende oraaklitega tehakse või ette kuulutajatega. Nende vastuseid ju tõlgendatakse. Tähendab, luuakse mudel, mis neid sõnu, mida oraakel või kaardimoor või kes tahes ütleb, neid sõnu tuleb siis ümber tõlgendada nii-öelda teise teooriasse, mis peab siis sinu elukäiku kirjeldama siis näiteks tuleviku ekstrapoleerima ette. Nii et ainult sellega asja ei piirdunud. Hoopis raskem oli kolleegidega ja eriti kui tulemus, mida sa öelda tahad, on suhteliselt ootamatu, siis neid teisiti mõtlejaid, dissidenti, vanausulisi, oma uude usku pöörata, on suhteliselt raske. Ja eriti mõtle, mida uuem usu lahk, seda vähem jüngreid ja kus on suured koolkonnad, suured kogudused, noh, seal on suurem jõud taga, eks ole. Nii et tulles nüüd ma olen siin natuke hüppasin üle mõeldes slaididest, see tõttu on väike nagu loogika hüppe, aga tulles nüüd minu töö juurde. Noh, miks ma seda juttu räägin tunnetusest, et ma olen oma elu jooksul kõige sellega kokku puutunud ja puutun siia maani ja võib-olla ma siis püüan nüüd natuke konkreetsemalt üritada rääkida nüüd nendest asjadest, mis kuidas see jutt siis minu tegevusega haakub, eks ole. No, omal ajal ma lõpetasin ülikooli füüsikuna, teoreetilise füüsikuna ja täiesti juhuslikult sattusin tööle Johan Rossi töörühma, kus uuriti kiirgusrežiimi, päikese kiirguse levimist ja tolleaegses Nõukogude Liidus osutus toiduprobleem teravaks, siis üritati hakata teoreetiliselt modelleerima, ehk teoreetiliselt mõistma taimkatte nii-öelda produktsiooni, taimkatte kasvamist, taimkatte selle biomassi tekkimist, üritati hakata teoreetiliselt mõtestama, mõistma. Ja mina sinna juurde sattusin ja üsna varsti jättes need detailid välja, kuidas see juhtus. See oli väga konkreetne päev, millal ma mõistin, et see tegu töö, millega ma tegelen, ei ole sugugi mitte füüsika, vaid see töö on jumala selgelt bioloogia ja deklareerisin enda jaoks, et see on bioloogia aga muidugi siit tekisid kohe probleemid, sest ma töötasin astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudis ja teha seal bioloogiat. Ühesõnaga eluaeg kuni siia maani. Mina ei tea miks, aga on treenvanud nii, et ma ei ole selles instituudis, kus ma peaks olema. Et tähendab, praegu on tümri see molekulaarbioloogia, aga no see on rohkem arstiteadus ja taimedega ei tegele. Seal üks rühm veel tegeleb, aga seda ka rohkem molekulaarbioloogilist aspektist. Ühesõnaga kogu aeg olen sattunud välja poole õiget instituuti. Mõnikord on mu käest küsitud, miks sa siis oma instituuti ei tee, aga ei ole arvanud, et see asi nii tähtis on, et selleks instituut peab olema. Selleks, mis on viiest inimesest, on selle juttu mõistmiseks küll olnud, ei ole või instituuti vaja olnud. Nii, aga sõnaga omal ajal olles küll füüsik, sai lõpuks see selgeks. Et tuleb püstitada täiesti bioloogiline küsimus selleks, et mõista seda taimkatte produktiivsuse tekkimist. Produktsiooni tuleb ikkagi mõista, mis määrab taimelehe fotosünteesi kiiruse. Vaat see küsimus ongi minu juhtlõng olnud. Kuidas ma oma praktikast ütlen, et väga kasulik on omada mingisugust juhtküsimust, kuhu sa välja tahad jõuda. Sellepärast, et pidevalt tuleb igasuguseid nõnda nimetatud huvitavaid tegevusi, sinna tänna. Nii, ja kui ei ole mingid juhtlõnga, siis ei ole mingisugust kriteeriumi, mille järgi edasi tegutseda. Ja see niisuguse juhtlõnga omamine on väga kasulik, et mingisugust rada jätkata võimalikult kaugele ja võimalikult kaua. Nüüd minu teaduslikus usus on mõned käsud, nii nagu ikka ühes usus, ja kaks käsku. Esimene käsk on ära tappa, mis tähendab lõhu ega mürgita seda elusat objekti, mida sa uurid. Nii. Sõnaga, minu aru saam on, et elu on tervik nähtust, mis enam ei ole tervik ja lakkab olemast, kui sidemed purustada. Ja kuna ma uurin taime lehte, siis ma mõjutan seda lehte ainult looduslike tingimustega, küll äärmuslikega, selles mõttes, et ma ei ole täpselt nii-öelda nendes tingimustes, kus see taim kasvab ega nii-öelda elule, vaid palju laiemalt muudan neid tingimusi, aga ma ei lõhu seda objekti ega mürgita seda kunstlike ainetega. Nüüd juba see käsk tegelikult seab meie töörühma ja minu usu nii-öelda üldisest usust väljapoole, et bioloogias ikkagi domineerib praegu see, et keerutas elav objekt tuleb ikka jagada lihtsamateks, väiksemateks tükkideks. Muidu ei saa sellest aru. No, kui palju piisavalt ma olen saanud retsensentide arvamusi selle kohta, et taimelehel on mõttetu üritada teha järeldusi mingite sisemiste mehanismide kohta, sellepärast, et see on liiga keerukas. Lihtsalt sõna, liiga keerukas, jagi. Aga sellepärast, et taimelehes on need samad rakud reas, mida kuskil välja lõhutakse, eks ole need samad kloroplastid oma normaalsetest töötingimustest, mida kusagil muidu välja lõhutakse. Seda argumenti ei saa esitada, selleks ei ole võimalus. Nii, et see on esimene juba niimoodi lähenedes, oleme me sätinud ennast mingi teise usku. Ja teine käsk on tee ise. See on juba vana Juhan Rossi õpetus tegelikult, et aparatuur, mõõte, seadmed tuleb ise teha. Siis saab mõõta midagi niisugust, mis annaks täiesti selgelt uue tulemuse vastuse mingisugusele testiks mingi hüpoteesi täitsa uudsel moel, mida varem ei ole tehtud. Noh, oleme teinud tõepoolest mõõte seadme, mis võimaldab tõesti taimelehel mõõta, et süsihappe kaas apnik käib sisse välja ja optilisi omadusi, fluoressents ja neeldumised, väga palju ja see on täiesti unikaalne aparatuur ja nüüd tulebki see probleem. Teistel niisugust ei ole. No ja siis...
Kas teistel kirjeldatud? patendi seda kirjeldas või ta ei ole seda patenti võtnud?
Ei, vaadake, ka iga asja peale saab patenti võtta. Pannes tuntud asju 100 tükki kokku ja nii-öelda tehes sellest ühe kompleksse süsteemi, see ei ole patenteeritav. Patent on mingisugune konkreetne tehniline lahendus, seal on neid, seal sees. Aga me ei ole sellele tähelepanu pööranud, sest seda ei hakata kunagi tootma niisuguse määral, et sellest mingisugust tork oleks sest patentis. Aga teaduses mõttes on probleem. Me teeme katsed, mida keegi korrata ei saa, aga teaduse üks kriteerium on see, et katsed tuleb korrata ja tõestada, et nad on õiged. Ei saa korrata, sest teistel ei ole seda aparaati. Jälle läbi. Nii. No näete, siin on üks pilt sellest, mis me siin välja oleme mõelnud. See on nüüdke ristapuu, mis on robot. Selles mõttes, et see on selline kompuuter programmeeritav katsesüsteem, milles saab väga keerukaid katseid ette programmeerida, täpses ajalises järjestuses muuta tingimusi, anda välke ja muuta valgusi, süsihappegaasi ja sõnaga väga pikki katseid või väga keerukates järjestustes täpselt ette programmeerida, ta teeb selle kõik ise ära. Vahva asi, ainult et tal on üks puudus lisaks kõigele muule veel. Kompuutrid arenesid nii kiiresti, et meie DOS-programmidega Pascalis programmitud asjad ei ole enam kaubandusliku välimusega. Tegelikult töö tehakse kõik ära, mis tarvis on, aga puudub ekraani kaubanduslik välimus. Puuduvad rippmenüüd ja muud niisugused igapäevased praegused asjad. Aga ei ole olnud jõudu viia seda süsteemi üle nendele Windowsi kompuutritele, sellepärast, et Windowsiga tuleb ajalise ja ootuse probleemid. Nii et kui siin saalis juhtub keegi olema või kellegi tuttavaid olema, kes tahaks tegelda Windowsist nii-öelda aparatuuri juhtimisega, teades probleemi, et Windows nii-öelda peab vahepeal pilliga suhtlema ja mitte kogu aeg meiega, ja see, et temal on omad ajajaotused ja mitte need, mida meie tahame, eks ole, nii, et saaks selle Windowsiga panna käima keerukaid masinaid. Ligedas praegu on selle masina nii-öelda areng selle taga, et veidi kompuutrid on arvinud kiiremini.
Aga siiski veel küsimus, et aga miks teil siis ikka on see nõud peate tegema eraldi ja uut aparatuuri, kas teised seda küsimust kiiruse mõõtmist? Ei, milles on see originaalsus uutus, et mis peab teid erakordselt olukada?
Me tahame mõõta rohkem korraga.
Teised ei taha.
Tahavad küll, aga ei oska. Mis nad ei taha, aga nad ei oska. Sellepärast, et tuntud firmad ei tooda niisugust masinat. Tuntud firmad ei tooda. Tundmatu firma tooda, aga tundmatu firma käest ei riski osta. Ega leiutist ei saa müüa, leiutis on paperi tükk ainult. Vaja on teha, aga kes teeb? See on keerukas masin. Me toodame neid, me oleme müünud tegelikult. Me oleme müünud 4-5 aparatuuri. Neist ainult üks töötada, siin tuleb üks tähtis asi. Te võite osta endale koju Steinway klaveri, aga kuidas ta mängida ei oska, siis ei ole seks mitte mingit tolku. Vaadake, teadusliku katse tegemine on samuti Steinway klaveri peal tõesti kunstiline klaveri mängid. Seal on palju klahve, nii nagu klaveri. Ega mis see klaver on siis? Sa klaverit oskad mängida. Seal on õige ajal õige klaverit peale vajustada. Teaduse kui katse tegemine on sama, õigel ajal õigest liigutust teha, graafi peale vajutada või õigesti programmeerida, et tuleb ainult, et vaja on teada, kuidas ja mida. Nii et vaadake, nendest masinatest, mida me oleme müünud, on elus ja töötab ainult üks, aga 4 on müüdu või 5. Ja sellepärast, et tudend seal peal ei oska midagi muud teha kui mõne ajaga ta kuskilt kihva keerata ja siis lüüakse käega ja läheb vanamoodi edasi. Nii, nii et siin tuleb üks teine koht nüüd veel mängu meie kollektiivi areng. Miks siis meie oskame mängida? Siin tuleb üks tähtis koht nüüd. No kõigepealt see, et kui juba muusikaga võrrelda, siis meie teaduskollektiiv on töötanud jazzorkestri põhimõttel, et kõik mängijad improviseerivad, aga ühises harmoonias niisugust ettekirjutusi väga ei ole ja seetõttu on areng olnud suhteliselt nii-öelda iga inimese tähte järgi. Aga mul on siin punaselt ka öelda, tänu sihtfinanseerimisele. Siin juba liiguvad mõtted, et ikka jälle tuleb reformida Eesti teaduse rahastamist. Minu mõelest sihtfinanseerimine on üks asi, mis on Eesti teadusele annud väga suure impulsi. Sellepärast, et meie kollektiiv on saanud tänu sellele aastakümneid, noh enne ei olnud küll sihtfinanseerimist, aga Vene aeg oli umbes sama. Nii, meie kollektiiv on saanud tänu sellele aastakümneid koos eksisteerida. Ühesõnaga, me saame areneda mingisuguses probleemis ja jõuda küllaltki kõrgele tasemele. Aga ma tean oma Ameerika kolleege. Seal on ainult professor ja mõned tudengid, kes iga mõne aasta tagant kaovad. No niisuguse asjaga ei saa midagi teha, see on täitsa lootusetu. Seal peavad olema niisugust masinat, mis sa ostad ja lülitad sisse ja kohe tuleb dissertatsioon, eks ole. Niisugused asjad on, mida ma tahaksin rõhutada, et sihtfinanseerimine, mis hoiab kollektiive vähemalt 20 aastat koos. Siis on mõtet sellest asjast rääkida kui teadusest. Aga mitte nii, et tudend tuleb ja teeb teadust. Ei, tudendid ei tee teadust. See tuleb kogu aeg üle teha. Nii. Palju siis fotosünteesist rääkida, kuna pealkirjas oli ka fotosünteesist. Sellest peaks muidugi palju rääkida, aga vaadake, mul hakkab siin piinlik. Seetõttu ma teen väga lühidalt ja ütlen ainult, mis meie viimane tulemus on, kuna ma usust rääkisin, siis me oleme praegu võitlemas ja kummutamas ühte 50 aastast usku. Ja tegelikult selle jutu nii-öelda tagaplaan tulebki sellest, et 50 aastase usu kummutamisega tegelemine on üsna raske ja ikkagi nii-öelda tihti peale saad psüühiliselt lüüa. Ühesõnaga, ma lihtsalt ütlen seda, et fotosüntees on niisugune kooliõpikutse tasemel väga lihtne asi. Eks ole vesi ja süsihappegaas ja tekib üks ühik seda suhkrut ja eraldub O2. Ainult, et esimene pauk, mis tuli, oli see, et CO on CO2 ja CO2 on siin üks ainus. Siis tuli otse kohe see asi ümber teha, see valem, niimoodi, et neid oosid oleks ikka kaks. Nii. Ja siis, kus siis see oosid kaheks, seda mul siin ei ole näidatud, aha, siis on seal. Nii, vaadake, nüüd on see O läheb sinna ja see O2 on nagu paigas. Aga juba niisugune asi, kus vesi tuleb ühelt poolt sisse ja läheb teiselt poolt välja. Srollida seal siis mängib. Mis ta tuleb ja läheb? Mis pagana tegelane ta niisugune on? Mis vesi see on, mis sisse tuleb ja mis vesi toon, mis välja läheb? See näitab, et need protsessid on palju keerulisemad kui see lihtne võrrand. Ja nii nagu ikka bioloogilised süsteemid ilma adenosiin, trifosfaadid ja ATP-d, need reaktsioonid ei toimu ja siin on tarvis selles reaktsioonis on tarvis täiesti stöchiomeetriline hulk ATP-d. Nii, no ma rohkem ei lähe detailidesse just nimelt, et koos selle reaktsiooniga, fotosüntesi reaktsiooniga peab tekkima stöchiomeetriline hulk ATP-d. No mul on võibolla järgnevas mõned pildid, no lihtsalt illustratsiooniks, et fotosüntees käib. Mina uurin lehtedes, on igasugused muid organisme ka, aga mina uurin lehtedes, seega siin näete nendes kloroplastides, mis tegelikult on rohelised ja leht on siis poolne, siin on veel üks lehe sisemuse pilt. Noh, tähtis on, et ta poolne on, et kaasid saaksid ilusti sisse ja välja käia. Ja siis on mikrofotod, kloroplastis, kus on näha membraanstruktuurid. No vaat siin membraanstruktuurides käivad need valgusega seotud reaktsioonid ja nende membraanstruktuuride vahel käivad siis need süsihappegaasi sidumise ja süsihappegaasi suhkruks moondamise reaktsioonid. Nii et vaat see ATP tekitamine ja see valgusenergeetiline muundamine, see toimib siin membraanstruktuurides. Ja siis tekkinud ATP ja siis reduktiivjõud siis lisaks sinna need elektronid, need siis kasutatakse süsihappegaasi assimileerimiseks seal vahepääses kohas. No vaat siin on üks kunstniku pilt, mis näitab seda, kuidas see ATP hakkab tekkima, et siin on see membraanstruktuur tegelikult moodustab niisuguseid kinniseid kotikesi, sisemiselt kinniseid ruume. Ja sinna kinnistesse ruumidesse valguse poolt liigutatavad elektronid transportivad prootoneid. Ja need prootonid siis panevad ATP süntaasi käima, aga ma ei lähe, need on üks kooliõpiku asjad praegu ka, aga ma sinna rohkem ei lähe. Aga no siin on see ATP pilt, miks ma selle siia eraldi välja tõin. Ma tahtsin teile rõhutada ühte asja, võibolla te pahandate minuga, aga mina õpetan tudengitele küll, nii. Et miks loodus valis need trifosfaadid selleks universaalseks energiakandjaks? Sitte ka nende energeetiline, prefiks see makroergiline. Mis pagana makroergiline? 30 kilojouli mooli kohta pole mingi erine makroergia, kui sa võrdled kvandienergiaga, mis on ole 100, 200, 200, vähemalt 200. No nüüd ma räägin siis, eks ole, voltides. Aga vähe küll, ühesõnaga kvantienergia mitukümmend korda suurem ja keemilised redoksenergiat on ka väga sageli mitu korda suuremad. ATP ei ole tegelikult mitte erine makroergiline tegelane. Ta on jah suurem kui mõnel teisel reaktsioonil. Aga minu meelest selle põhjust, miks tema on loodus valinud, on see, et kui tavalistes redoksreaktsioonides kindlasti ja väga paljudes muudes keemilistes reaktsioonides, kus ainete molekuulide struktuurid moonduvad, energeetiline efekt on tõmbejõududes. Tähendab, energia on töö. Töö on jõu ja jõu suunas läbikäidud teepikkuse korrutis. Mis on jõud ja mis on teepikkus? Tavaliselt jõuks on tuumade tõmbejõud, mis tõmbab elektrone ja nüüd need elektronid tänu kvantmehaanika seadustele orienteeruvad need orbitaalid, kas jäävad kaugemale, hõredamalt või mingis teises konfiguratsioonis saavad pakkuda tihedamalt, lähemale. Ja vaat niimoodi on siis see, mida lähemale need elektronid tuumale saavad minna, seda madalam on selle süsteemi energiatase tavalises keemilise reaktsiooni mõistes. Nii et tavaline keemiline energia põhineb tõmbejõudude energial, see on elektronid ja tuumade vahelisel tõmbejõudude energial. Aga siin on vastupidi. Siin on hulk paralleelseid hapnikke, hapniku aatomeid, mis on orienteerid, või mis on kõik kõrvuti. Ja hapniku aatomid, nagu teame, on üldiselt elektronegatiivsed, ne on üldiselt negatiivne laeng ja siin on nad hassidele seotud, tegelikult on siin veel joonid. Seda enam, et on dissotseerunud võib olla. Nii, ühesõnaga, siin on paralleelsete hapniku aatomite vahel tugevad tõukejõud. Ja tänu sellele, kui siin see hapnik, mis neid seos, mis siin keskel on, see on tugeva tõmbe all, see süsteem tahab laiali lennata, aga see keskmine hapniku aatom hoiab neid nii-öelda kahe käega kinni ja ei lase laiali lennata. Ja kui siis lahti lasta, siis see otsmine fosforappe jääb, kui see hapnik lahti lasta, mis teda seob, siis see otsmine jääb lendab suure kiirusega minema. Tudengitele annan rääkendada, et ta lendab umbes püssikuuli alt kiirusega umbes 1000 meetrit sekundisse, kui püsti üles sihtida, siis lendaks 3-40 kilometri kõrgusele.
Ta lendaks rakkus valmigi.
Õnneks ei lenda ja tead, mis pärast. Sellepärast, et see sihitakse alati millegi teise vastu. See püss. ja tänu sellele, et ta siitakse, tähendab tänu tõuke jõudusele, saab seda otsa tulistada ühest molekulist teise. Muidu ei saa. Et selle pärast minu meelest on ATP oluline universaalne energiakandja, et ta on tulistamise püst, millega saab tõuke jõududega, mille energia väljendub tõuke jõududes. Ja sellega saab seda sihtida teise molekuli ja lasta tal teise molekuli sisse sõita, nii et ta sinna kinni jääb. Ja seda teevad ensüümid, aga paratamatult on vaja, et see oleks orienteeritud ja et see lendaks teatud jõuga ja ületaks need energiabarjäärid, mis seal vahepeal tekivad. Nii, no ja küll, ma ei tea, siin ma nüüd, kas te seda vaatad, kui ei vaata, ma räägin sõnadega natuke. Vaadake see, fotosünteesis liiguvad elektronid, veel tulevad, vesi laguneb, hapnik jääb järgi, elektronid liiguvad ja need antakse süsihappegaasile edasi. Nüüd nende elektronide liikumisega koos, selleks, et nüüd see keemilised reaktsioonid seal lõpuks, millest ma rääkisin, et need toimiks peab olema stöhiomeeteline suhe ATP kudagi sünteesiti. No konkreetselt võttes kolm ATP-d on tarvist iga nelja elektroni kohta, et iga taandatud süsihappegaasi kohta on tarvist kolm ATP-d. Nüüd see on probleem, mida hingamises üldse ei ole. Hingamises on sama lugu, et elektronid liiguvad, aga elektronid liiguvad suhkrult veele, mitte veel suhkrult. Hingamises elektronid liiguvad suhkrult veele. Vett, mis te veele? Hapnikule vahvalt, tekib vesi. Ära vesi. Ühesõnaga, elektronid liiguvad suhkrult hapnikule, tekib vesi. Nii. Ja hapnik on kuidas palju võtta, see pole üldse probleem, aga nii palju kui ATP-d organismil vaja on, alati on võimalik nii palju elektroni joosta lasta, sest akseptor on alati, hapnik on alati olemas. Küsimus on, et kuidas nii reguleerida, et parajal määral seda ATP-git tõesti teaks ja see on hingamise regulatsioon üks tähtsamad probleem.
Anna roopsis ei ole, mis saab katkuda.
No saab, saab. Aga ma ei saa nii detailit sinna. Nii, nüüd seda hingamises, seda stöhiomeetria probleemi ei ole, aga fotosünteesis elektronid liiguvad läbi selle süsteemi, ülekandesüsteemi süsihappegaasile. Ja see sama neli elektroni, mis liiguvad süsihappegaasile, peavad tingimata tekitama kolm ATP-d. Siis see protsess saab käia. Nüüd on küsimus, kas nad tekitavad või ei tekita. See on olnud 50 aastat probleem, mille üle on vaieldud niipidi ja naapidi. Täpselt välja mõõdetud ei ole. Ja sellest sündis idee, nõnda nimetatud tsüklilise fosforüülimise idee, millel oli ka mingi näiline eksperimentaalne tõestus, aga mida tegelikult ei olnud. Ja nimelt arvati nii, et okei, kui osa ATP-d läheb kas kaduma või ei teki piisavas koguses, siis need elektronid võivad tsüklis tagasi tulla, tulla uuesti ja mitte kohe süsihappega sinna tulla tagasi, tulla uuesti ja teha ikka selle puudu ATP-d. Ja seda usutakse siia maani ja see, mida meie üritame näidata, on see, et see on jama. Seda ei ole, et see pole kunagi olnud. Et no need katsed, mis Arnold tegi omal ajal, need on lihtsalt valesti tõlgendatud. Aga nüüd siis, mis siis nüüd on? Tõdab, kas siis nüüd on kindel hulk ATP tõsi tekib? Nii nagu vaja süsihappegaasi sidumiseks. Jah, meie katsed näitavad, et tekib jah, aga näed on seda osa varastatakse ära. Kloroplastis on veel reaktsioone peale fotosünteesis. Seal on tärkise sünteesis, seal on valgusünteesis. Osa ATP-d tõmmatakse kõrvale. Ja see jääb puudus. Ja vaat nüüd need elektronid jäävad üle ja nendega ei oska nüüd see fotosünteesi aparaat enam midagi teha. Vaat nüüd see Arno on arvus, et need saadetakse tagasi ja need tulevad uuesti. Aga nad ei lähe tagasi. Ma olen seda näinud, et see asja ei käinud. mis nendega nüüd saab? Aga nüüd meie praegune uus hüpotees on see, et just nimelt need elepaid, mis niimoodi üle jäävad, need lähevad lämmastikku taandamise. Lämmastikku on ju ka vaja taandada. Alku on vaja teha, taim toitub nitraadist. Ja see on vaja